Komið sæl og blessuð. Við Páll Skúlason erum öðru sinni á heimspekinu og notunarður á Akureyri. Gestur okkar í dag Sigurður Kristinsson. Hann forseti hug- og félagsvísindadeildar Háskólans á Akureyri. Vertu velkominn að borðinu til okkar Páls. Páll, af hverju, ég þykist við það að þú allir að spyrja Sigurðum skynsemina. Af hverju ferði til Akureyri til þess?
Já, það nú skynsemin kallar og róa frið og ég hef þá samfæringu að fáið staður í heiminum séu heppilegri til að hugsa af yfirvegun og rósemi en Akureyri og þess vegna erum við nú hér og horfum hér á útfjörðin baðan sól vetrasólinni og í mildri frosthörku en skynsemin er nátengtir í hugsjón sem að við vorum að ræða síðast við Guðmund Heiðar sem einnig starfar hér við Háskólan og Akureyri og sjálfræðishugsjóninni og þess vegna leitum við núna í smiðju til Sigurðar Kristinssonar sem að ég veit að hefur fjallað í sínum fræðum alveg sérstaklega skynsemisugtækið verið að pæla í Já, bæði merkingu þess og mikilvægi, hann vinnur eins og Guðmundur Heiðar endar eða hefur komið nálægt kjenslu og kjenslufræðum líka, ekki bara heimspekinni, heldur hefur verið í mjög svona hagnýtri heimspeki. Nú ég tel að skynsemishugtækið eða skynsemishugsjónin eða morða svo sé ef til vill svo hugsun sem að hefur hvað skýrast markað sögu, svona hugmyndasögu Vesturlanda. Þetta svo hugmynd sem að Aristóteles mótar setur sjálfur skipulega fram sem skilgreiningu á manninum. Maðurinn er skynsemisvera að hans dómi og það leggur svo lítið línurnar fyrir þróun vísinda og fræða á Vesturlöndum að maðurinn sem skynsemisvera honum ber að leita þekkingar og skilnings og jafnfram þá á hann að nota skynsemina talað til að móta sína tilveru í heiminum og leggja grunn að sínu samfélagi fyrir í augum Aristótelesar að það að vera getur skynsemir, að vera getur máli og orðræðan, samræðan verður lykilatriði í samfélaginu, í viðiðkun vísinda og fræða og eiginlega að er það svo gáfa sem mestu skiptir að rækta. Og nú ég ætla nú ekki að hafa þessi yngorsorð held í fleiri en það sem ég langar til að ræða við sigur þessi nánar erum ólíkar útfærslur á þessari hugmynd, skilgreiningar, skynsemin er flókin hugmynd, hún er það og hefur verið túlkuð á marga ólíka vegu og þannig að mér langar til að heyra frá Sigurði það hvernig hann hvað hann telur mestu skipta í tengslum við þetta en áður en ég gefa honum orðið að þá kynast ég ein svona þversög sem að mér langar til að nefna í sambandi við þessa skilgreiningu á manninum sem skynsemisveru að einn ágætur franskur heimspekingur orðaða svo að já maðurinn er skynsemisvera en mennirn er ekki hefnilega að skynsemi þetta sýnir þetta hugsjóna eðli eiginlega skynseminar að við eigum að vera skynsemisverur og það er verkefni en ekki einföld staðreynd.
Já, takk fyrir þennan inngang, þú minnist þarna á skynsemina sem hugsjón frekar heldur en sem eiginleika á sko, mönnum sem einstaklingum og okkur sem einstaklingum heldur frekar hugsjón sem að okkur ber að rækta og ber að stefna að og hafa í huga og nefnir Aristóteles það réttilega sem svona talsmann þeirrar hugmyndar. Hann var náttúrulega hans heimspeki og eins og forngrikkjana yfirleitt var svona á forsendum svo kallara markhyggju eða teleologíu þar sem að þegar að spurt er skýringar á hlutunum og hvers vegna þá er svarið ekkert endilega sem sagt á, hérna, til þess ætlað að útskýra sem sagt, hvernig hlutinir urðu svona eða hvað orsaka eða á heldur frekar sem sagt til hvers þeir eru svona daldi svipað eins og í nútíma vísindum einmin mest eftir að þessu í líffræði og svona darvinískum skýringum þó að það sé svona undir ákveðnum öðrum formerkjum að þá þessi markhyggja hún var þar bara svona allsherja forsenda allra vísinda og þar með það alveg hárrétt eins og þú nefnir að þegar Aristóteles fjallar skynsemina þá hann að spyrja til hvers skynsemin og hvers ætlast hún til af okkur og skilgreinir mannin sem skynsemins veru og þá ekki sem lýsingu á því hvernig mennirnir eru í raun því í raun og veru væri mjög erfitt að komast þær í niðurstöðu með að líti kringu sig og gera þér ansóknar mannlífun eða þarna væri skynsemis veru að ræða heldur frekar skilgreining á í raun og veru náttúrulegu og eðlilegu hlutverki manneskjunar og þetta er eins og pínlíti framandi í svona nálgun í nútímanum.
Í nútíma vísindum sem að vilja þó meira komast að staðreyndum og eiginleikunum, hlutlægum staðreyndum og eiginleikum.
Já, og það sem að svona hugmyndir og pælingar um tilgang hlutana er frekar svona varpað út fyrir mörk vísinda og fræða.
Einmitt.
Og sem gerðist nú þessi svo kallar positivismi var nú náttúrulega gekk náttúrulega tölvert út á það að svona skerpa þessi mörg og þrengja mörg vísindana og segja annað þegar menn spurðum tilgang og merkingu og annað eftir því að þá eru það er góður að gjalda verk en við köllum það kannski ljóðlist eða bara eitthvað svona prívatmál eða jafnvel áhuga og smekk en það er ekkit sem að fræðin geta
nú eru ákveðnir eiginleikar sem að tengjast af þessu leiti skynseminni, ekki satt eins og hæfileikin til að tala en mundurðu segja að við getum talað dýr sem skynsum skynsemis verur
Já, ég mundi nú gera það en það hins vegar sko þetta er eiginlega svariði spurningunum skiptir ekki eins miklu máli eins og spurningin sjálf þetta er svona eins og oft í heimspeki að það er spurningin sjálf og að í raun og veru hérna átta sig á mikilvægi hennar og verða dolfallin yfir og fara að verða svona fangin af spurningunni það er eiginlega eðli heimspekina sko. Og þetta er akkurat ein af þessum spurningum og þannig að skiptir óskum litlu máli hvað mér finnst að vera rétt að svarið en þetta að því vorum að tala fornaldar heimspekina og þá get ég tengt að við þessa spurningu Platón skrifaði hérna eða sem sagt í verkinu Þeótósi þar var hann að fjalla þekkinguna og þar var það sem sagt sófistinn Protagoras sem að Platón lætur halda fram þeirri kenningu að öll þekking sé skynjun og sé þá byggð á skynjun en þá ekki skynsemi, skynreynslu og þetta er kenning sem að átti sér djúpar og eldri rætur í gríska menningarheiminum og tengist meðal hans Herakleitosi sem að var nú svona eldri heimspekingur og skildi lítið eftir sinni með einhver brot og meðal annars þá setningu að engin stígur tvisvar í sama vatnið og sem að er svona einhvers konar myndlíking það að allt sem við verðum áskynja er síbreytilegt og við verðum áskynja sko í gegnum skynfærin og það er eiginlega eina sem að við getum eiginlega vitað, eina vitnisburðurinn veruleikan sem við höfum er í gegnum skynfærin og þau skynja alltaf eitthvað nýtt og nýtt og það er alltaf öðruvísi það er aldrei nákvæmlega eins í tvö skipti og þegar við rítum yfir og notum minni okkar og annar til þess að bera saman þessar skynreynslu okkar, þá sjáum við að hluti, það sem við skynjum er allt forgengilegt og þessa skynjun höfum við náttúrulega sameiginlega með dýrunum að sjálfsögðu vandinn kannski við þessa kenningu sem kenningu þekkingu er að allavega Platón hérna, þetta kemur fram í hans samræðu að hún virðist leið af sér svona einhvers konar solipsisma eða að hver og einn búi bara í sínum eigin heimi
heimi sinni
eigin skynjun og komist ekki út fyrir hann Það sé að ég get reynt að ræða mína eigin skynjun og fá því til að skilja hvað ég á við. Jú. En það aldrei neinn trygging fyrir því að við séum að tala saman hlutin og við erum í raun og ekki að tala saman hlutin. Ég að tala minn skinn heim og þú ert kannski að tala þinn. Mm-hmm. En það sem ég tel vera þig að tala þinn er raun og bara einhver ennaðara skynjan hjá mér.
Jú.
Og endanum sko þessi hugsun var síðan svona nokks konar efahyggja þekkinguna.
Jú.
Og sem að kemur síðan fram hjá Descartes mörgum öldum setna þar sem að hann kemst að því að hann geti efast allt vegna þess að hann geti ekki vita að hann sé ekki að dreyma. Allar hans skynjanir séu undir þess að sög seldra sé hægt að efast þær. Hins vegar teflir þá Platón fram á móti þessu svona skynsemis og rökhyggju sem hann kennir þá við Parmenides. Og hún svo að þekki sko þekkingin get ekki verið byggð á skynjun vegna þess að skynjun vegna þess að til ef eitthvað geta heiti þekking þá hlýtur að vera óbreiðanlegt varanlegt
og óbreiðanlegt og þetta miðlasa við getum deilt sömu þekkingunni
þar með kemur tengingin þarna við tungumálið
sko. Já,
og hann sem sagt þá kenning Parmenidesar teflir eiginlega fram hugsun og vitsmunum þá sem uppsprettu þekkingar fyrir einhvern veginn skynjun og sem dæmi þá kannski eitthvað sem við vitum bara út frá vitsmunum og hugsun væri bara einföld stærðfræði dæmi eða eitthvað slíkt við vitum að 2 plus 2 eru 4 og það einhvern veginn vitnisburinn þetta kemur einhvern veginn úr vitsmunum okkar rökhugsun
og skynseminn þá eiginlega nánast lögða jöfnu við þennan hæfileika að geta tengt hlutina röglega saman hugmyndir og sett á fram á skiljanlegan hátt og þessi þekking sem þannig orðin til að henni hægt að miðla á milli mannshuga
miðla á milli mannshuga sko.
Og varðveita í bókum og þannig getum við verið þannig getum við skilið í dag það sem Platón var að hugsa sem sé fyrir 2500 árum.
Já, akkurat. Og það í raun og eru daldið magnað.
Já.
Þegar maður upplifið það að lesa ævagömmul fræði.
Og þannig erum við komin þá einhvern grundvallar eiginleika sem við erum gætt umfram dýrin sem að skilgreinir hinna mennsku skynsemi okkar.
Já, nákvæmlega. Þá erum við komin, og bara til að botna þetta sko, að þá kom aftur að Descartes að þá sem sagt komst hann að því á endanum að hann gæti ekki, hann gæti efast allt sem hann skynjaði og ekki síst vegna þess að hann getur aldrei verið viss að þessa skynjani sé ekki bara draumur hann geti vaknað bara þá og þegar og þá kemist hann raunin það að hann var ekki engin veruleikin sem var að skynja, heldur var þetta bara einhver hugarkost hjá honum í draumi en svo kemst hann að því að hvað ég að gera? Ég náttúrulega efast og velta vöngum og hugsa það get ég ekki efast og þess vegna, og þar með kom kókít og ergo súm, ég hugsa þess vegna ég og það er náttúrulega að byggja þeim upp alla þekkingu á þessum á skynseminni sko. Og þess vegna hann talin verða svona forvíðis maður rökhyggju í þekkingafræði rasjónalisma og síðan hafa sko raukhyggja og raunhyggja ef tókust síðan á nýöldinni og sem eru nú bara áframhald á þessu umræðuefni sem Platón er að fjalla í Þeætetosi og talandi þá sem sagt að merkingin einhvern veginn er þetta samfelld orðræða og án skynseminar hefðum við ekki þetta merkingakerfi og þennan möguleika til þess að skilja hvert annað og ég held að við getum bara tefla efast það
en er þetta sá eiginleiki sem mestu skiptir eða öllu skiptir til stílings og skynsemin eða eru fleiri eiginleika sem rétt að nefna hér sko, sem við getum eiginlega sagt að skilgreiningin út frá Descartes á skynseminni sé svo að það er eiginlega hæfileikin til að fella dóma sem að geta verið réttir eða rangir þar að segja og sett á fram með í orðræðu sem við getur hægt að varðveita á bókum eða í blöðum.
Já, sko, íslenska orðið skynsemi er, það er dálítið merkilegt að hugsa út í það. Hvaða hugtak er þar að baki vegna þess að til dæmis á ensku er talað rationality.
Rísson og ratio á latínu
ratio á latínu og sko það er ekki alveg sami merkingar blærinn að minnsta kosti á þessum orðum rationality eins og það nú notað á ensku til dæmis að það vísar miklu meira til rökvísi þessi hæfileik okkar til þess að draga rökréttar ályktanir af upplýsingum og þar með hvort sem fáum það gegnum skinnfærin eða annars staðar frá en síðan vaknar þá spurningin sko, hvað er skinnseminn þá bara þetta eða
eiginleikar
eða hæfileikar sem hún felur í sér og klárlega gerir hún það því að sá sem engöngu væri rökvís að hann gæti náttúrulega í sjálfu sér verið til dæmis algjörlega skeytingalaus hægi annara
einmitt.
Og það er siðlaus sko, við köllum það þínafni og það er spurning hvort að skynsemishugtæki nær yfir það mér finnst skynsemi hafa svona þann merkingar blæ að sá sem skynsamur að það er svona hægt að koma vitinu fyrir hann í svona samræðu einhver sameiginleg viðfóngsefni.
Já, með þetta er ég áður en við tjensti komum með við að skýra nánar þarna hennar siðlega þátt skynseminar eða siðferðlegu skynsemi sem að Kant, Immanuel Kant fjallaði síðan mikið og ég tjensti komum að og eftir að nefna þann hæfileika sem ég held að bæði Platón og Descartes hafi tengt við skynsemina þó svo að það sem hann oft ekki nefndur en það er eiginlega hæfileikin til að uppgötva í huga sínum hugmyndir sem að tengja okkur við veruleikan og nú er ég að hugsa að það sem Descartes uppgötvar í huga sínum hann talar það eftir hann eiginlega búin að komast að þessari við staðreynd að hann nefast að þá segir hann þegar hann veitir fyrir að veita því eftir þetta hann að hugsa þá uppgötvar hann hugmyndir sem hann ekki á hans tilbúningur heldur tengjan við veruleikan með allt í með gífurlega öflugum og sterkum hætti og það er þó, svo ég nefnir sem dæmi þá hugmynd sem hann telur hvað merkilegasta það er hugmyndinu með óendanlega og sem hann tengir síðan við hugmyndinu Guð og hugmyndinu óendanleika sem að leið gerir honum kleift að uppgöta sjálfan sig sem endanlega allt í einu uppgötar hann döðleika sem að við erum döðlegar verur, við erum hverfular verur en við erum það einungis í ljósi þess að við getum skilið og gripið haft innsýn í hugmyndir af þessu tagi eins og óendanlega sem hann aftur tengdi svo minnins við guðdóminn og fannst guð vera sem sé við uppgöld var eiginlega guð í huga í hugan og svo kemur þessi fræga rökfærsla þá eða ályktum sem að dregur út frá því að guð hljóta vera til og eða óendanlega hljóta vera til vegna þess að veruleiki sem að þið væri bara í huganum að hann er ekki eins mikil veruleiki eins og væri utan við hugan og þar að lenda bara sé ég í huganum skynja ég í huganum að Guð eða óendanlega er til eða hið fullkomleikin
Já, já, einmitt. Þarna gekk Descartes nú ansi langt í því að treysta sem sagt vitsmunum og menna hann fundið ýmsa veilur í þessar
rökkvæstur. Jú, það var eitthvað sem rökkvæstur að það er einmitt eftir í gullfjall að þá hljóti það að vera stærri og meira að vera gull veruleg gull í veruleg.
Já, akkurat. Kannski var þetta það sem að gerðist einmitt í útrásinni, sko, að menn fór að hugsa svo tóra hluti og það er hluti þá að vera til.
Eru við skulum að fara að tala, við skulum að tala þetta núna.
Þetta er kannski, já, þannig er kannski komið skýring á þessari.
Já, þannig er komið skýringin á útrásinni.
Já,
sko. Já, hugmyndirnar tegðu okkur út í veruleika, þessi hugmyndirnar eru hugmyndir, að því við erum hér í heimi hugmyndina, við þáttum heimi hugmyndina, mér finnst ofta að það sé ekki, að við leggjum ekki nægilega miklu áherslu á það að hugmyndirnar eru sko skapa þessi tengsl við veruleikan, að við sem hugsandi verur þá eru hugmyndir þessi verkfæri ekki satt til að, hvað segir hann þetta?
Sko, jú, ég, þetta sko talandi um sko sannanir deikart á tilvist Guðs þá náttúrulega eins og við vorum að nefna má náttúrulega svona efast að þær séu fullkomlega rökréttar sko og maður þarf ekki endilega að fallast á þær í sjálfu sér. Enda held ég að það við færum kannski svolítið hérna frá skynseminu okkur bæri svo svolítið af braut en það náttúrulega heillandi viðfangsefni líka sko en hins vegar er punkturinn sem þú nefnir, mér finnst hann vera algjört leikilatrið þar að sé að það hvernig sko hvernig sem sagt bara með því að reyna að beita bara þessari rökhugsun og skynsemi í þeim skilningi og láta milli, liggja milli hluta sem sagt allan vitnisburð skynfærana og þar með sko allar upplýsing sko allar statistik og bara allt alla empiríu bara þú ert bara einhvern veginn búin að, það er voðalega erfitt samt að gera þetta sko, vegna þess að efni viður hugsunarinnar eru náttúrulega upplýsingar sem að koma einhvers staða frá og hugtökin meira sér sem að eru verkværi hugsunarinnar að þau hafa einhvern veginn mótast við það að við erum að velta fyrir okkur og hugsa viðfangsefni sem að vitnisburður skynfæranna veitur okkur sko. Þannig að það er mjög erfiðara kannski heldur en Descartes lætur vera að láta að einhvern veginn setja bara í hægindastólnum og hérna og láta fókusin einhvern veginn svona þrengjast bara þessa hreinu hugsun og hreinu skynsemi og tala nú ekki þegar það er eiginlega út af þessu meðal annars sem að menna að sagt svo náttúrulega laumar hann þannig inn Guð og allir sem hann trúið á til að byrja með sko og lætur það vera sem grundvöldur undir vísindunum sem hann trúið náttúrulega á allan tíman líka og hérna þetta sé nú kannski ekki alveg svona einfalt en hugsunin aftur á móti það sem hann með þessari æfingu vekur hérna athygli á er það að ef við hefðum eingöngu hinnpólin, það er þessi eingöngu skynreyndirnar og skynreynsluna þá væri ekki sko, þá væri bara ekki það er eiginlega útilokað að ímynda sér það væri heimur sem hefði enga merkingu fyrir okkur. Það væri bara einhvern veginn einhvers konar hérna, blind framrás hérna, skynjana hvort sem það er sjónrænt eða mynd eða lykt eða snertiskin eða hvað sem það kann að vera þetta myndi ekki hafa nokkra einustu þýðingu, við myndi ekki hugsa um þetta sem lykt eða hljóð eða annað og þannig að sko allt sem að við hugsum sko skynsemin er nokkuð svona forsenda nokkuð svona ílát eða er erfitt að finna réttu líkingarnar undir þetta allt saman og við myndum tengsl okkar við skynreyndirnar í gegnum hugtök og í gegnum sko merkingaleg tengsl hugtaka
einmitt. Og þetta er náttúrulega það sem að síðan þýski heimspekingurinn Immanuel Kant ekki satt einlega leggur síðan til grundvallar að tengja saman að tengja eða talar tvær uppsprettu þekkingarinn þá skynjunin annars vegar og skilningin hins vegar
já, einmitt og hann eiginlega kom svona að í þekkingafræðinni sko verkefni sem að eins og hann leggur upp sem var þessi deila milli rasjónalista og svo hérna og svo raunhyggjumanna empirista það hvor væri uppspretta þekkingarinn og hann sagði að því er nú eiginlega bara að deila ef spurningin er röng sko. Það eru tvær uppsprettu þekkingar en í raun og veru þá er það eina sem við getum sagt frumspeki það er síðan það hvernig hlutinir hljóti að vera er það við getum komist að einhverju niðurstöðum að það hvernig við hljótum að skynja heiminn og það er með þessari sem að kalla transcendental aðferð að hérna rannsaka það hvað sé, með hvaða hætti hlutirnir hljóti eða skynreyndirnar hljóti að birtast okkur vegna þess hvernig svona hugbúnað við höfum þá er svona innri rannsóknar hugbúnaði hérna, hugbúnaðinum og hugtökunum og svo framvegis þannig að hann sagði að það er ýmislegt sem við getum vitað án þess að þurfa að gera eina sérstaka rannsókn eða verða fyrir ykkur ákveðni reynslu til að vita það, við vitum það bara með því hugsa til dæmis að allir atburðir eiga sér einhverja orsök og ýmislegt í þeim dúr og orsökin kemur undan afleiðingunni og þetta voru sem sagt setningar sem eru ekki bara greining á hugtaki heldur raun og veru sko afleiðingar því hvernig við hljótum að hugsa og hljótum að skynja veruleikan og að þetta er bara svona alveg óháð því hvernig veruleikin er í raun og veru.
Já.
Og síðan getum við á endanum ekkit sagt það hvernig hlutinir eru í raun og veru í sjálfu sér, við vitum bara hvernig þið birtast okkur og við vitum ýmislegt það hvernig þið hljóta birtast okkur og þannig listi hann í raun og veru svona á sinnhátt úr þessu og síðan hafa seinni tíma og svona heimspekingar farið sumir þá leið að kalla þetta einhvers svona konstruktivisma það er svona
mótunarhyggju
já, að því að athyglin er á því sko með hvaða hætti hérna okkar hugbúnaður í raun og verið býr til einhvers svona gleru sem við sjáum heiminn með í gegnum
sem minnum á það að við stjóta inn hérna að almennt á íslensku tölum við um að afla þekkingar en núna á síðari tímum hefur verið æmiri tilhneiging til að tala um að skapa þekkingu sem er svolítið sérkennilegt í raun og verið miðað við það að þekkingin tengist einhverjum ytri veruleika sem við búum ekki til.
Já.
En einmitt út frá Kanta þá, út frá þessu sem við kallum þessu mótunarhyggja Kanta, þá erum við að mótast þekking okkar af því hvernig hugur okkar er gerður.
Já, einmitt.
Og einmitt þarna sem við myndum langa til að koma tjensti nánar einmitt að skynsemisugtæki Kant sem að sko skynsemin er þá ákveðin þáttur eiginlega í okkar hugbúnaði ekki satt eða okkar huga.
Kant talar skilningin þegar hann er að greina í raun og veru með hvað hætti við vinnum sem sagt í huganum þá í gegnum hugtökin úr efni við skynfærana en skynsemin hjá honum hefur víðari skilgreiningu og víðara hlutverk og hún getur raun og veru hugsað að farið út fyrir þann ramma, út fyrir það hlutverk að afla sko þekkingar.
Og við gerum okkur kleift að hugsa heiminn út fyrir ramma þess að skynjunin og þekkingin er þannig að þannig erum við komin yfir á svið hreinnar hugsunar sem er okkur nauðsynleg til að hugsa heiminn en byggir ekki á þekkingu eða vitnesku í beinlínis.
Já, nákvæmlega, það er það. Og síðan er sko kantaði mjög skapandi hugsun og mjög frjór og hérna komið nýjan nálgun og þessin er venna talumann þó að það sé svona lungu liðið þannig að 18. aldar heimspekingur að hann það var ekki nóg með það að hann sem sagt kæmi með þessa lausn á deilunni í þekkingafræðinni milli skynsemis og raunhyggju heldur byggðan á þeirri lausn ákveðna lausn líka á spurningum eða vandamálum í siðfræði og skynsemin sem sagt og skynsemin á lykilatriði í hvoru tveggja að núna með því að gera þannig greinamenn á skynseminni sem skilningi hreinlega og úrvinnslu og þekkingu og svo skynseminni sem hreinni og frjálsri hugsun að þá gat hann sagt sem svo sem hrein og frjáls sko hugsun að þá getur skynsemin í raun og veru sett okkur lögmál til þess að lifa eftir. Og þar er eiginlega, sko, ef við hugsum þetta svona sem andstæður öflun þekkingar annars vegar og svo, hérna, hið verklega hins vegar, að þá er skynsemin svona tekur við, hérna, og í raun og veru skynreindum í sambandi við þekkinguna og mótar að vísu forsendur fyrir það hverju útkoma verður, en í þegar að kemur að hinu praktíska, þá er skynsemin sem sagt forsenda í raun og veru fyrir því hérna hvernig okkur ber að breyta og sú forsenda í raun og veru byggir ekki á neinum upphafs hvað við segja áhuga eða löngun eða sko það eru hlutir sem að við tengjum líka við svona skynveruna í okkur.
Já, einmitt.
Við höfum ánægju af hlutum og ánægja er uppspretta svona einhver sem við sækjumst eftir og sumir vilja sem sagt byggja siðfræðin á þessu sko að þetta sé upphafspunkturinn hvað er það sem að við sækjumst eftir.
Já.
Kant snýr þessu sem sagt á kvolf þannig að það er það sem ég er að koma að með svona löngum hætti að Hann segir, nei, við ekki að byrja á að spyrja hvaða er sem við sækjumst eftir og hvaða markmiða eru sem við svona getum haft sem upphafspunta. Heldur byrjum við á að spyrja hvað er það sem að skynsemin krefst af okkur.
Já.
Og hann telur að, og rannsakar það í raun og veru, telur að þetta samsvar, sko þessi nálgun, hún passi mjög vel við það hvernig við upplifum hið siðferðilega í lífinu. Af því að þegar við lærum siðferðið og þegar við svona erum mynd á það, að þá er það vegna þess að það verður einhvers konar árekstur eða togstreita á milli einmitt þess sem okkur langar og þess sem væri kannski eftirsóknarvert einhvern veginn og svo þess sem að bara við megum leið okkur að gera og þess vegna var það hugtak úr siðferðinu sem að hann svona hefur til vex og virðingar er skildu hugtakið, skilda og virðing sko. Þannig að þá er það sem hann tengir við í raun og veru sko siðferðilegan eða áhuga á því að breyta siðferðilega áhugin á að breyta siðferðilega kemur vegna þess að við getum borið virðingu og ekki bara sem sagt, og það er ekki bara einhvers konar ein tilfinningin enn eins og aðdáun eða eitthvað slíkt sko við gerum greinum en þá virðing raunverulegri siðferðileg virðingu og því að dást að einhverjum og vera þess vegna tilbúin að fylgja honum eða eitthvað slíkt sko eða dást að góðum íþróttamanni eða annað eftir því það er bara partur að þessu skynræna en þessi siðferðilega virðing er vill hann meina kennd sem að við höfum vegna þess að við erum siðferðisverur og hann vill reyna að tengja þetta við skynsemina sem hæfileika til þess að hugsa sko til frjálsrar hugsuna sem er bara bundin af samt innri rökvísi og þess vegna talar þá um siðferði sem sko það eru siðferðilega lögmál og það er þá endan bara virðingin fyrir lögmálinu, virðingin fyrir því að sko breyta í samræmi við lögmálið og lögmálið er þannig að sko sem skynsemisverur þá hljótum að fallast á það og vera bundin af því þannig að það er ekki og verum það sko sem skynsemisverur bara því við höfum þennan hæfileika til að hugsa en ekki sem sko skynjandi verur og þá ekki vegna þess að við höfum sko félagslindi eða þessa tarfinnar eða hinar áhuga á að lifa í sátt og samlindi kannski höfum við það einmitt ekki og annað til því heldur er það bara hreinlega óháð öllum okkar sér hagsmunum og sér löngunum og sér kennum að þá sem hugsandi verur þá eigum þetta sameiginlegt að vera bundin af okkur lögmálum sko. Og þetta, við má tengja þetta aftur í sem við talum áðan sko, í sambandi við það hvernig skynsemin er eitthvað sem tengi fólk saman og býr til merkingu og möguleikan á merkinga bærum tjáskiptum sem getur þess vegna átt sér stað sko milli fólk sem var uppi þúsund ára á milli og hins vegar sko skynjunin sem eitthvað einstakt og þó endanum ert ef þú bara hugsa skynjunina að þá séu að það er bara þín einka skynjun á endanum bara sem skynjun sko til þess að hún hafi einhverja merking og skýrskotun í hið sammanlega þá verður hún að tengjast skynseminni og Kant í raun og veru tekur þennan þátt í skynseminni og gerir hann að aðalatriði þar sé að það er þá það sem er sameiginlegt okkur öllum sem skynseminsverum sem að birtist í þá boðum og bönnum eins og, já, gullnur reglunni og öðru eftir því, þannig að þetta siðferði eins og við síðan upplifum það og kennum hvert öðru og sjáum eitthvað tilgang í að við, sko, ef við förum að hugsa um réttlendinguna, grundvöllin spyrir af hverju ættu að á hverju byggir þetta allt saman þá er það byggir á þessari skynsemi en síðan hafa náttúrulega þeir sem eru efinn sem þessa lausn kant, þetta er eins og ég sagði skapandi og frjó lausn og vel rökstutt, sko, eða ítalega rökstutt en það ekki þarf með að allir samþykki og þannig eins og annað í heimspeki það er ekki endanlega rök, sko
En það er líka þess að ég bæta þess við hérna að stjóta því inni að þetta er svo þetta er einlega beinu tengslum við það sem ég nefndi þannig upphafi skynseminu sem kröfu, köllun, verkefni, hugsjón ekki sett að við erum auðvitað eins og dýr með hverjar hann þarfir langanir og tilfinningar og skynjanur eins og þú varst að nefna en svo erum við gætt þessum hæfileika sem er svo að uppgöta veruleika sem við hljótum eða okkur við skiljum
Já.
Eða finnum í hugsun okkar við eigum að taka tillit til
Já.
Og virða og en þetta er en kjarninni er sá að þetta er verkefni ekki satt það er eiginlega leggur kantett upp reynlega við erum aldrei orðnar full mótað siðferðisverur að vera siðferðisvera er vera sem er sífellt að reyna að lifa í samræmi eða eftir því sem hún veit að er satt og rétt.
Jú, akkurat. Að við erum ekki reyna skynseminsverur.
Nei.
Og hann talar eitt hugtak sem hann hefur svona hinn heilagi vilji, þar sé að það væri þá viljin sem væri ekki bundin af einhverjum svona sérkvötum og löngunum og slíkum.
Það
væri aldrei óháður því og lenti þess að aldrei í þessari togstreitu sem var minnast á milli eiginhagsmuna eða langana annars vegar og þessum að skynsemin býður og maður hugsa sig kannski englar geti haft eiginlega vilja
þú ætlar að segja okkur aðeins meira frá viðbröðum við Kant
og það er ekki allir endilega sammála það er ekki allir sannferðir kantistar sem betur fyrir þá væri umræðinu kannski lokið þeir sem sterkustu kannski efasemdirnar hafa þá alltaf verið þær að ef að við förum nú þessa leið með Kant og reynum að uppgöta einhver siðferðileg rök sem hafi gildi fyrir bara skynseminsverunum sem slíka þar sé fyrir hvert og eitt okkar óháð löngunum og hagsmunum okkar og áhuga á kvötum að Kant er svona bjartsýnismaður á þá þetta verkefni og segir að ef við bara tökum allt þetta sem skilur okkur að og setjum þeim að sviga skiljum bara þessa sammanlegu skynsemi eftir eða sameiginlegu skynsemi skulum segja ekki þegar hann tengið ekki við homo sapiens
nei,
skynsemi sem slík að við getum hitt einhvern tímann geimverur sem væru sömu skynsemi það er ekki röglega útilokað en hvað um það að hann er bjartsýnismaður á það að ef við erum bara að beita þessari skynsemi þá munum við fallast á einhvers konar prinsip sem sé ekki innantóm skiljur og hafi raun og veru þá einhverja raunverulegar afleðingar fyrir það hvernig okkur ber að lifa og eða hvernig okkur ber að breyta og aðrir eru bara einfallega svartsýnismenn á þetta hvort þetta takist og hann setti nú fram hann sagði ekki bara að hann hefði trúa á svona prinsip fyrirfindust, heldur sett hann þau fram og þetta er kallað þið skilrislausa skildubóð og hann setti fram í svona mismunandi útgáfum en segir að það sé bara mismunandi útgáfur að sama skildubóðinu sem að er nú kannski svolítið dulafullt því að þetta eru alveg gera ólíkar setningar en hvað er það deilan hefur semst alltaf snúst það hvort þessi skilislausu skildubóð séu í raun og innan tóm eða ekki og strax Hegel ef við reykjum áfram heimspekisöguna að hans að strax sem sagt í svona hinu þýska heimi að þá kom strax upp þessi gagnrýni á Kant að þetta væri bara hreinn formalismi og ef að þessi skildubóð ættu að hafa einhver áhrif á okkur þá væri það vegna þess að við hefðum áhuga á þeim og sá áhugi kæmi úr samfélagslífi okkar og okkur sem svona menningabundnum, skinnbundnum einstaklingunum.
Við erum kemst að nefna eina einfalda útgáfa þessu skilurislega skildubóði þarna.
Já,
það er rétt. Þarna breyttu æfnvilega, þetta er allavega ein útlustum kant sem breyttu æfnvilega eftir þeirri lífsreglu sem þú getur viljað að verði almenn lög.
Já,
jú,
akkurat.
Og það er að segja að þarna er þetta er skilgreiningin á hinu á því hvernig við erum að komast reyna alltaf að hugsa undir einlega sjónarhorni þá almanna heilla, almanna hags og lög sem allar skynseminsverur ættu raunverulega geta virt. Þetta er einlega draumsýnin.
Já, einmitt.
En sem að Hegel strax byrjar af einhverju litið að efast en ég heldur einu að hafi nú aldrei ekki dregið Það er að segja, hún, þetta er verkefni sem að líkur aldrei og við getum aldrei sagt að við séum komin með þessar reglur alveg í hendunar.
Nei, nei, nei.
En viðleitnin til þeirra að móta slíkar reglur sem að eiga að vera hafa almennt gildi að hún stendur eftir sem áður, ekki satt?
Jú, hún stendur eftir sem áður og svo líka eins og ég var að segja þessar efasemdi fólks um að þetta prinsipp sé sko hvíli á hreinni skynsemi að þær grafa ekki endilega undan prinsipinu sko.
Nei.
Vegna þess að það getur verið að það sé alveg nóg að þetta prinsip sko sé vel rökstíðanlegt gagnvart öllum sem ekki eru bara hreinlega algjörlega hafa akkurat engan áhuga á neinu siðferði og slíkir eru kannski bara valla til jafnvel þeir sem eru svona virðast vera óháðast í siðferðinu einhverjum kíma af lífinu ertu nú upp og aðra komin og hefur kannski einhvern áhuga á að aðrir láti sig þinn hag varða og þannig að sko það getur verið alveg nóg til þess að sko siðferðis er búið að að næ líði, sko, stílur við það að sé að röglega getur, lendur svo þá í mótsögn ef þú afneitar þessu öllu saman. Þannig að það í raun og veru er ekkit endilega spurningi sem allt stendur að fellu með hvort að kann tekst að sanna að þetta sé stíliris löst skildibóð í þeim skilningi að það sé óháð öllum skilirðum, sko, einstaklisbundum skynjunar, menningar og svo framvegis, heldur er, getur að verið mjög víðtækt og mikið grundvallar skildibóð, sko, í siðferði, mannlegu siðferði þó þessi ekki algjörlega stíliðislaust og það er nú kannski þetta sem að eftir komendur Kants hafa líka meira þeir hafa ekkit endilega haldið áfram að eldast við þessa spurningu endalaust hvort þessi stíliðislaust eins og John Rawls til dæmis að hann gerir það meira aðalatri sem þú ert að nefna það sem hann kallar að vera reasonable og greinir frá því að vera rational að það feli í sér þessa rökvísi reasonableness, sem sagt er þessi rökvísi sem felst í því að vera rational plus áhugi á samvinnu á sandjörnum forsendum.
Já, sem þessi innu siðferðilega taka þessa viðleitni til að hugsa undir sjónarulli heildarinnar og þess að það sem að er innbyggt í stínsemi sögtæki.
Já, og það er þetta sem að Kant í raun og er bendi, sko þessi prinsip Kant, þau fanga ágætlega mikið grundvallratrið í öllu siðferði sem er einmitt þetta að geta tekið þegar almenna sjónarhorn og þetta sér maður mjög við eins og ég getum bara tekið sem dæmi úr mínum störfum að því að ég er nú stjórnandi í háskólanum og stend fyrir ákveðna starfseiningu þar og svo eru aðrir sem standa fyrir aðrar og síðan eru sameiginleg viðfangsefni sem verðum að leysa og ég stend yðurlega frammi fyrir því að ég get valið á milli hins siðferðilega sjónarhóts og sérheikju sjónarhóts og það blasir alveg við hvort þeirra leysi til farsælli lausnar svo framalega sem allir gerir það en hins var náttúrulega er nóg svona sko, einn vargur í raun og veru til þess að eyðileggja síðan, sko, það verður einhver trygging fyrir því eða það verður að þróast hannig að maður getur treyst í að það sé unnið á forsendum samvinnu og heildarinnar.
Já, svo er það alltaf stóra verkefni og það er kannski það verkefni sem er hvað erfiðast í mannlífuna þegar hefur okkur orðið á í messunni og við höfum einhverjum skilningi látið illt á okkur leið eða gert haga okkur ósýlega. Hvernig við tökum á því, hvernig við vinnum okkur út úr því. Eins og það er eiginlega það sem þú ert að nefna að okkur hættir alltaf til að falla niður í þá sérhyggju eða sjá hugslutina, gera hugsanlega ránt af því að þetta er nú reyndar einn af ráðgátum kjensti mannlegar skynsemi yfirleitt við föllum í freistni eða leifum okkur að horfa framhjá, vanrækja að hugsa undir sjónarhorni annara eða taka tillit til annara en þá er spurningin hvernig maður vinnur út úr slíku úr því, hvernig maður endurreisir þá samfélagi sem að hefur einhvern skilningi orðið ofbelduna bráð því að mér finnst nú, ég veit ekki hvað þú segir það að yðurlega þá ein leið til að skilja skynsemina út frá þessum forsendu sem þú hefur að ræða bæði Kant og síðan alveg aftur frá til Platóna sé það að skynsemin er rauðlega leið okkar til að skapa sko viðunandi lífsskilirði fyrir okkur sem eina held og þá raunverulega er hún í stöður í baráttu mér líkum við að segja við ofbeldi það sé að tilnýing okkar til ofbeldi það er að segja til þess að, að gera eitthvað sem að getur spilt fyrir lífsskilirðum okkar
já. Það er kannski svolítið stert að kalla það ofbeldi sko, vegna þess að við getum andstæða skynseminar í þessum skynning sem við talum núna þar sé andstæða þess að taka heið almenna sjónarhotn er í raun og vera að taka sérhagsmuna sjónarhotnið og berjast fyrir því nota sína rökvísu og annað eftir því til þess að reyna að finna klókustu leiðina til þess að koma á sinni þannig fyrir borð það er náttúrulega svona hinn röklega andstæða sú viðleitni, þessi sérhagsmuna viðleitni það er hægt, hún fer stundum fram með ofbeldi í svona þessum hverstagslega stílningi ofbeldis að það er hreinlega menn sko þakka niður í öðrum og menn beita hótunum og hérna og slíkt sko og eru óheðalegir en hins vegar er hægt að kannski forðast ofbeldið en samtaka sérhyggjusjónarhorn þetta menn geta verið mjög siðfáaðir í sérhyggjunni skilur á þess að beita niður ofbeldi
en er þá ekki komið að því að það sé bara ákveðin það geti líka verið falið svo mikill kraftur og mikill afl í ríkjandi hugmynd að ef að í einni menningu eins og við erum kannski upplifa hér í okkar samfélagi ef að áherslan er fyrst og fremst á mjög sko sérgóða skynsemi en sanngirnin víkur fullkomlega að þá séum enn í rauninni í þessum vandræðum sem við erum nú bara í þessar vikunar.
Já, þá erum við sko sumir út frá ákvarðanafræðum myndum vilja greina þetta út frá þessari hérna, prisoners dilemma sem að eiginlega sýni það svart á hvítu að þegar að samfélags, þegar að menn nálgast sko sameiginlega úrlausnarefni sín út frá sérhyggjunni einni saman að þá tapa allir og þetta er sko, við lemnum þá Hobbes sem uppáðsmann í heimspeki sögunni sko að hann talaði að það er stríð allra gegn öllum og hið náttúrulega ástand og ef að menn hugsa eingöngu út frá eigin hagsmunum og sem að hann taldir reyndar að við gerðum óhjákvæmilega og ákvarðanafræðin eiginlega sprettur upp sem vangaveltur út frá akkurat þessu
hún leiðir óhjákvæmilega þessi sér ekki sem Hobbes er að tala hún leiðir óhjákvæmilega til ofbeldis
hún í ríki náttúrunnar þá leiðir hún til ofbeldis
og það er skynsemin eins og svo tegunda skynsemin sem hann segir okkur að við um að tilengja okkur er svo að gera sáttmála
semja okkur út úr þessum hræðilegu og höfða þá til skynsemi hvers annars en hann reyndar taldi að það væri ekki hægt að gera þetta nema að einhver hefði allræðis vald vegna þess að það dugði ekki að minna sko, til þess að fá menn að samninga borðinu og fá menn að standa við gerða samninga en það er ekki endilega víst að við þurfum að vera svo svart sínir á mannlegt eðli hann taldi að við værum bara alveg ófór betra en legir egoistar sko. En það var það á 17. öldinni í Bretlandi sem var fullt af
hugmynd Kant er einmitt svo að þetta sé ekki rétt við séum með mitt gætt skynsemi sem gerur okkur kleift að hefja okkur yfir sérhyggjuna
og það var Rousseau til dæmi sem að í sinni útfærslu af samningshugmyndinni að hann var aðeins meiri bjartsýnismaður sem sagt og taldi sko að þegar að þessi samningur er komin á samfélagsáttmáli að þá hafi þið áhrif einmitt á manneðli þá verðum við ekki eins mikla skepnur sko Og þá er hann eiginlega kannski vísa til þess að það að menningin og siðmenningin að hún hefur áhrif á þetta allt saman hvers konar veru við verðum. Í ríki náttúrunar erum við kannski meiri skepnur heldur en við erum í siðmenntuðu þjóðfélagi og við getum gert ýmislegt til þess að reyna viðhalda og komi veg fyrir að þetta siðmenntuða þjóðfélagi spillist og það er þá ekki síst með því að beita þessar almennu skynsemi sem að Kant er að tala
Mér finnst niðurstaðan fyrir að svo hjá okkur að það sé til bæði skepnileg skynsemi og göfug.
Já, það er til sko skynsemi greinilega sem að í þessum merkingu sem að Sigurður var að tala að útlista þarna sem er svona eins og rökvísi sko tekin úr tengslum við sanngirni og annu og hinn siðferðlegu gildi. Það er alveg hægt að hugsa sér slíka skynsemi. En sú skynsemi er ekki sú skynsemi sem við almennt séð held í notum og viljum byggja á sem er sú skynsemi sem að Kant er að tala um og sem að við gera þá kröfu til okkar að við séum sífellt að reyna að sjá hvað er til góðs og hvað er sanngjart og réttlátt fyrir okkur alls saman.
Þannig held ég verðum að láta staðnum í dag. Sigurður Kristjánsson, bestu þakki fyrir að ræða um skynsemina við Pál Skúlason.
Takk sem leðis.